Minu muusika.
Tere, head raadiokuulajad! Te kuulete saadet Minu muusika. Mina olen saatejuht Aivi Otsnik ja toimetaja on Mare Pihlak. Tänane saatekülaline on kirikumuusik, olevist ja koguduse muusikaelu pikaaegne koordineerija ja armastatud naiskoori dirigent Urve Pihlak. Tere tulemast, armas Urve!
Tere!
Ja ma olen sulle väga tänulik, et sa võtsid minu kutse vastu siia saatesse tulla. Ja mul on täna väga suur rõõm sinuga siin stuudios vestelda. Sina oled raadiotööga juba varasemalt hästi kursis, võiks öelda, et professionaal, mina aga täiesti algaja. Aga ma loodan, et meie vestlus muusikavallas kulgeb rahulikus vaimus ja sõbralikult. Inimene on Jumala imeline looming ja iga inimene on erakordne, ainulaadne, omanäoline, erinevat nägu ja tegu, oma iseloomuliku kõnnakuga või käekirjaga, mis on ainult temal iseloomulik. Jumal on kinkinud igale inimesele omad anded, mida ta saab elus kasutada. Ja täna me räägime sinu elurännakust, sinule kingitud annetest ja nende kasutamisest. Kõik meil algab kodust, meie vanematest, kes on ka Jumala kingitus, sest me oma kodu ei saa ise valida. Räägi palun oma kodust, oma vanematest, millised mälestused sul on, kuidas sa kasvasid?
Minul on oma kodust väga head mälestused ja see oli ka üks turvaline paik, kuhu alati sai minna. Ja see turvaline paik on saatnud kogu elu ja praegu lähen ka, kui isa ja ema enam ei ole, siis mu kodu, maja, uks on alati mul avatud, sest mu üks vend elab seal edasi. Mina sündisin väikeses ilusas mereäärses linnakeses Haapsalus. Isa oli baptistikoguduse pastor ja koorijuht ja üldse niisugune kogukonna eestvedaja võib öelda. Ema oli lihtne koduperenaine, kes toimetas väga lahtise käega, oli avara südamega. Mina olin pere viies laps ja viimane, aga suureks kasvas meie peres ainult kolm last. Mina ja kaks mu venda, sest olid rasked ajad ja haigused ründasid ja nii need kaks minu õde ja vend olid väga väikesed, kui nad pidid juba minema. Aga meil oli hästi tore kodu, meil oli suur kodu aed, kus oli palju õunapuid ja palju linde ja need linnud olid minu isa suured lemmikud ja küll oli isa see, kes vedas meid mereäärde ja metsa, õpetas meid tähele panema seda, mis meie ümber on. Ja seal koduaias igal kevadel oli suur sündmus, kui tuli kohale ööbik. Keegi ei usu, et see oli kõige tähtsam tegelane üldse. Ja kui ta saabus enne emadepäeva, siis me kogu aeg jälgisime ja ootasime. Kui ta hakkab siis laulma ja püüdsime ta pesa leida. Mäletan, et vend pidi valvama ükskord põõsas, isa tahtis teada, et ikkagi kus kohal see täpselt see ööbiku pesa on, aga ta oskab nii salaja minna. Ja see õpetas nagu üldse elus ka hiljem nägema, mis meie ümber toimub. Teine, mis meie kodust võib kaasa võtta, oli see, et meie koduks oli avatud inimestele. Tuli abivajajaid, tuli hädasolijaid, kellel oli lihtsalt toidupuudus või oli raha lõppenud või olid muud elumured. Ja jälle see külg tuli minule nagu ka kaasa, et õpiksid nägema neid, kes vajavad midagi. Aga muusikat oli ka meie kodus palju. Meil ei olnud muud pilli kui harmoonium. Isa mängis ka viiulit ja vennad pandi ka viiulit mängima, aga mina pidin siis istuma ikka seal harmooniumi taha. Eks see oli vaevaline algul, ennem kui ma veel koolis ei käinud. Aga isa, ema, mamma oli meil hästi tugeva karakteriga ja teema muud kui laulis neid vanu tallekiituse laule, mis olid nagu suured jutustused, muinasjutud vahel pikad. Ja siis hakkasime neid viise taga ajama. Mamma istus harmooniumi kõrval ja mina pidin siis otsima neid viisi juppikesi ja mamma oli hästi kannatlik siis minuga. Aga see ei olnud sundõppimine, vaid see oli niisugune, et me lihtsalt otsisime, kui tüdisime, läksime ära. Aga kui ma läksin kooli, siis läksin ka muusikakooli ja nii ma käisin siis klaverit õppimas.
No nüüd on selge, kus sinu see muusika lembelisust tuleb, kui juba ööbikud kuulatakse ja ööbiku laulu nauditakse. No see on ju kõikidel inimestel alati see kevadel ööbiku laulu ootamine ja kui siis seda kuulda on, siis see on ju imeline. Ja loomulikult teiseks, kui su isa juba oli ka muusik ja ta tahtis, et teie kõik muusikaga ikkagi oma elu sisustate. Võibolla siis nüüd jah, tõesti räägiksid juba oma muusika õpingutest.
Kui ma mõtlen selle laste muusikakooli alguse peale ja kuna klaverit ei olnud, siis me käisimegi palvelas harjutamas või vahel ka ühe koguduse liikme kodus. Aga see klaver tuli ka mõne aasta pärast. Meie peres müüdi ära lehm ja kogu lehma raha eest sai osta klaveri, Riiga klaver, mida oli ka tol hetkel väga keeruline saada, lihtsalt neid ei olnud. Aga neid harjutamisi ma mäletan, et ma ei läinud ju üksinda siis pilli taha, noh, palvelas ei lastud nüüd väikest veel üksinda, siis isa tuli kaasa. Aga isa oli range pedagoog. Tema oli tegelikult pedagoogi haridusega. Ta oli lõpetanud Läänema õpetajate seminari ja töötanud õpetajana. Ja mäletan, et see harjutamine ikkagi väga sageli oli pisaratega. Ma enam ei jaksanud ja isa ikka ütles, et peab veel ja veel. Aga see tegelikult jälle väga palju õpetas kannatlikkust ja alandlikkust ja kõike muud. Ja tegelikult isa pani mind ka kohe koguduses mängima. Üldlaulu, väga sageli. Ja koori harjutustel ma kogu aeg isa oli koori ees ja mina tonksisin siis neid äälepartiisid, küll alt ja sopranid või tenorid passi. Aga üks esinemine või võibolla teenimine on mul hästi meeles, kui pidime laulma Hendeli Messiasest Halleluuja koori. Ja ma pidin seda saatma ja ma ei olnud veel oma kogemustelt küll valmis seda tegema. Ma olin ikka lastemuusikakooli teise poole peal, aga ma ei olnud veel lõpetanud. Ma arvan, kas ma olin viies või kuues klass. Aga no mul ei olnud ju ikkagi seda kogemust. Ja see oli pikk lugu ja järg võis kaotsi minna. See oli kiire ja ikkagi raske. Ma harjutasin palju seda, ma ei ütle. Aga isa jäänud alla ka. Ikkagi tuli minna, tuli ikkagi tõesti minna. Mäletan, ma palvetasin terve nädal, kui see pühapäev tuli, kus me pidime siis selle ette kandma. Ja see oli tõeline proovikivi. Mu kõrvale pandi Kersti Kuuse ema istuma, tema juhatas tollel ajal Haapsalu koguduses mandoliinikoori, et igaks juhus kui lehte keerata on vaja ja järge pidada, et ära ei kaotaks. Aga see oli minule üks esimene niisugune tohutu nõudlik eksam, aga ma läbisin selle ja ma olin pärast väga tänulik.
Isa oli tõesti pedagoog, said juba praktikat ja see praktika on ju niivõrd oluline. Nüüd, kui sa olid lõpetanud juba Haapsalus muusikaõpingud, kuidas sinu muusikaõpingud siis edasi kulgesid?
Jah, 7 aastat oli muusikakooli. See läks väga hästi, nagu tundsin ennast kindlana ja isa arvas, et tuleb ikka edasi jätkata ja eks tema pidas ikka silmas seda, et saaks kirikutöös ikkagi olla kaasas ja et selleks on laste muusikakoolist ikka vähe. Ja nii ma siis sattusin Tallinna muusikakeskkooli. See oli väga nõudlik kool ühe provintsitüdruku jaoks. Oli päris palju enesega võitlemist, et sellest kõigest läbi tulla. Aga siin ma pean ütlema, et ikkagi, kui sul on kõrval niisugune tugev kodu, ma tean, et need olid eestpalved, mis mind kantsid ka väga kriitilistel hetketel. Ma ikka elistasin koju ja teadsin, et seal on palvetugi ja Eka Haapsalu Tallinnast ka väga kaugel ei olnud, bussipilet oli ka hästi odav tol hetkel mingi rubla ja natuke kopikaid peale. Et sai sõita ikka igal nädalal ja ega ma olin ju ikkagi kogu aeg koguduse töös ka isal Haapsalus abiks. Kui ma juba õppisin, siis ma veel rohkem sain neid ülesandeid, ikka iga nädal, nädala lõpud, reede ja pühapäev olid kooriharjutused, ikka oli aja olla seal.
Ja siis sul olid õpingud ja praktika ju.
Kogu aeg.
Et see on suur asi, kui sa saad praktikat. Paljud koorijuhid, kes ainult juhatavad nii-öelda tapeeti, et see on ikka noh, väga niisugune, kuidas öelda tagasi hoidik sellele inimesele, see aga kui on ikka head praktika võimalus.
Ja lisaks just see, et sa oled nagu üks osa millestki suurest. Ma ei õpi nagu teoreetiliselt, vaid ma õpin seda just, mida ma saan kohe rakendada. Ja teiseks ikkagi, tõen, et kui sa oled ühe koori tööga nii seotud, ma mõtlen jälle praegu seda Haapsalu koguduse koori, need on kõik mu tugimeeskond. Kõik on mulle väga lähedased ja armsad inimesed ja juba nendega kokku saamine ja väga tihti oli just see mure, et kui ega kerge ei olnud pidi oma eriala lugusid kaarjutama, lähen reed õhtul koju bussiga, kõik noodid kaasas ja kui pühapäev õhtul hakkan tagasi Tallinna poole minema, mul ei olnudki aega istuda ja teha tööd. Et nii palju tuli neid muid asju, nagu ikkagi koguduses ka jooksvalt küll olid juubelid või matused või lisaks ütleme nendele teenistustele. Nii et isa õpetus oli ikka alati meile see, et Jumala riigi asjad olgu esikohal. Ja siis on sul ka muud asjad tunnistatud. Aga ega oli kriitilisi hetki küll, et oleks pidanud ikka palju rohkem võibolla ikka oma nende asja. Aga no, tulin läbi.
Aga nii nagu on andeid kingitud ja sa oled saanud oma andeid väga hästi rakendada. Peale klaverit. Ega klaver ei ole su lõplik eriala vist. Sa õppisid ju veel midagi.
Muusika keskkooli ma lõpetasin klaveriga, aga siis ikkagi, kui jälle ikka selle kooduse poole vaadata, siis ikka koorijuhtimine oli üks vajalik oskus ja ma läksingi konservatooriumisse edasi, mille ma siis lõpetasin, kus oli diplomil muusikaõpetaja koorijuht. No see oli selge, et muusikaõpetajana nõuka ajal oli ju öösnega õpetaja töö oli ikkagi väga küsitav ja ega ma väga ei lootnudki, et ma saaksin sellel alal võibolla omale leivalauale teenida, aga tõesti, see oli ülevalt poolt juhitud, ma olen terve elu töötanud muusikaõpetajana lisaks kirikutööle. Et oli ka neid väga raskeid jutuajamisi, kui olin suunatud ja pidin minema oma kohale tööle ja oli suur väitlemine, et kas me on sobiv võtta niisugune kristlane õpetajaks.
Aga no näed, mulle tundub, et sa oled ikka kohe loodud pedagoogiks juba isalt vist need geenid kaasa saanud, et tundes sind ja nähes, millise rõõmsa meele ja sellise kannatikusega sa tegutsed korjuhina ja ka ustavus on ju väga oluline kirikutöös ja usaldus. Ja nüüd räägimegi juba, kuidas sina siis ole viste kooridesse oled sattunud, sa oled mitmes kooris laulnud ja nüüd juba kas üle 40 aasta naiskoori juhatanud, on nii?
Ja eks see koori juhtimine hakkas mul seal Haapsalus natuke varem, siis kui ma juba õppisin tegelikult kohe nii, kui ma oma esimesed koori juhtimise tunnid olid saanud, tegin ma juba kooriga Haapsalus ka ikka mitmed aastad, ma käisin ikka kahe linna vahet. Et nädala sees olid ütleme olevistes proovis, seal oli tavaliselt kolmapäeviti proovid, reede ja pühapäev Haapsalus ja nii edasi siis veel jooksvalt, mis juurde tuli. Olevistega on mul ikka tegelikult kogu elu minu side olnud, sest minu onu Ruudi oli Oleviste muusika juht, ütleme, tal oli meeskoor, naiskoor ja saatega segakoor. Ise ta oli Ersos viiuldaja ja no onu Ruudi oli tegelikult ka juba lapsepõlvest minu suur iidol ja kui ma tulin, mäletan ka koolis ei käinud ja ühel teenistusel istusin all ja üleval koor laulis ja onu Ruudi juhatas ja siis ma mõtlesin, ah, kui ilus. Kas mina ka kunagi võiksin? Aga see oli tõeline unistusega, ma ei arvanud, et see peaks nii minema, see ei olnud nii. Et see on ka nagu tulnud see tee minu jalgade alla. Ja onu Ruudi oli see, kes käis lõpmata palju Haapsalu vahet ja minu isaga nad olid suured sõbrad ja seal need linnureisid ja Oleviste rahvas käis ka kogu aeg Haapsalus. Et seal tekisid kontaktid ja kui ma tulin juba Tallinna õppima, siis oli selge. Ma olin seal ja istusin onu Ruudil kolmapäeviti proovis ja tonksisin neid, mida vaja oli tonksida.
Haapsalu, sa oled sa nii palju muusikat teinud, kas sul on ka mingi lindistus Haapsalust tehtud muusika kohta?
Kuna me tõesti olime väga palju looduses ka koguduse rahvaga ja kui ma siia silmad kinni panen ja mõtlen selle mineviku peale, siis mul tuleb meelde, kuidas olime lõkke ääres terve suur rahvas ja kõik me laulsime Stefan Mooringu laulu Keset õhtuvaikust. Laulu pealkiri on Palve looduses ja see laul on tegelikult saatnud mind ka kogu elu ja isegi kui me praegu oma perega kokku saame mingil tähtpäeval, me laulame ikka seda laulu.
Ole vist noortekoor vist loodi 1967. Aasta sügisel. Sa ilmselt kohe asusid seal kooris laulma ja ka vahel abidirigendina koori juhatama.
Ja sattus tõesti nii, see oligi aasta 1967, kui ma tulin Tallinna sügisel. Muusika keskkoolis oli juba enne mind, mõned mulle tuttavad inimesed, kellega me olime varem kokku puutunud ja kes kõik käisid kirikus. Meil tekiski kohe niisugune väike tore grupp, meil oli alati koos hea olla, eks me õppimises ka vahel üksteist aitasime, kui oli midagi. Ja Vilgo Linask, Külli, ema, Külli oli siis meil ka samas koolis, oligi meile nagu see, kes meid enda juurde koorjas käisime tema juures kodus ja siis järsku tekis see idee 67. Aasta sügisel ennem jõule, et teeme midagi. Ja siis leidsime ka neid noori meie ealisi ja saigi noorte koor alguse just ennem jõulu.
Kui sa nimetsid, koorijuht oli Vilgo Linask, ma ei saa ütlemata jätta, et ta oli mul 4 aastat klaveriõpetaja ja no nii imeline inimene ma kujutan ette. Siis ma ei teadnud, mida tema olevistes teeb, aga ma kujutan ette teda koorijuhine seda sära silmas ja rõõmu, kuidas ta siis teie noortega tegeles.
Vilgo oli tõesti, meie ütlesime teda, et tädi tuli.
Ja miks te teda tuliks süüti?
Vaat tollel ajal oli üldse, et oli niukseid petunimesid, ega ma ei tea öelda, aga võibolla ma ajan praegu oma niukest subjektiivset juttu, aga meie ütsime teda tädi tulliks, me räägime praegu ka ikka tädi tulli, kui me ametlikult nagu raadios peaksime räägima, siis me räägime Vilgo Linask. Aga tema oli tolle aja kohta tõesti üks eriline inimene, tal oli väga palju sidemeid, ta rääkis mitmeid keeli, ta oli väga andekas inimene, lisaks ütleme muusikale. Mäletan, et ta tütar ütles ükskord, ei, minu ema mitte kunagi ei eksi, kui ta saadab klaveril. Ja ta tõesti oli väga täpne ja tubli inimene. Ja see repertoar, mida me hakkasime laulma, oli meile kõigile väga huvitav. Sellepärast, et meil ei olnud ju tollel ajal eriti palju võtta midagi uut. Hakkas tulema see spirituaalide aeg, kui kuskilt üle mere tuli meile mõni noot. Ja see nootide hankimine oli üldse hästi põnev, et vahel tuli postiga niisugune lugu, kus oli välja lõigatud niuksed sõnad nagu Jeesus või Kristus. Auk oli selle koha peal, noot tuli läbi postiga ja siis kuskil kirja sees tulid hiljem nende aukude kohta need sõnad. Või üldse, kui käis keegi tollel ajal ju ise ei saanud ju väljas käia, et tuli niimoodi salaja kogu aeg meile see repertuaar ja see oli hästi põnev meie jaoks.
Kavalaid nippe kasutati tõesti kohe.
Ja siis me õppisime laulma ka mitmes keeles. Juba ei tuli meil ingliskeel ja kui me läksime näiteks välja. Me käisime Lätiski näiteks, siis lausime läti keeles. Üks lugu oli meil vene keeles, no tollel ajal me ikkagi see ei tulnud meil hästi välja millegi pärast. Saksakeelsid lugusid oli, aga mida tuli veel meiega tegi oli, ta tõi ka samamoodi natuke meil üle jõu käivad lugusid, mis meid ikka õpetas. Mäletan, tuli Britteni jõulutseremoonia näiteks, mis oli hoopis uue helikeelega. Me laulsime selle ära ja Matteus Passioonist laulsime koore. Muidugi me ei olnud veel oma niukse täiskõlaga, olime noored hääled, aga me õppisime tundma selle kaudu muusikat tegelikult, mitte nii, et me seal koolis muusikaseminaril õppisime teost tundma, me laulsime need läbi. Ja no lisaks see, mis me kaasa siis tegime, matkad, igad, laagrid, mis tollel ajal nõudsid ka väga salastatud liikumist.
Ma loodan, et sul on kaasa võetud ka midagi selle noortekoori repertuaarist, mõni laul, mida võiks kuulata.
See on, aga see lindistus ei ole pärit siis, kui me olime need teismelised, kui me koos alustasime laulmist. Et tahan öelda, et see side, mis 67. Aastal loodud koorist jäi, on kestnud ja me oleme teinud mitu kokkusaamist. Ja minu käes on praegu plaat, mis on siis lindistatud 2000. aastal. Me olime juba palju küpsemad siis, aga see repertuaar on meil kõigil siiani peas. Ja praegu saates tahaks kuulata ühte lugu, mis on siis Kuule, kes koputab mu sees, on spirituaal ja seda lugu ma saan ise juhatada sellel plaadil.
Kuule, kes koputab su sees, kuule, kes koputab su sees, oma sõber. Kuula teda, kuule, kes koputab su sees. Kuula teda, kuule, kes koputab su sees. Oma sõber, miks sa ei vasta. Kuule, kes koputab su sees. See on Jeesus,
Minu muusika.
Meie tänane saatekülaline siin stuudios on kirikumuusik Urve Pihlak ja mina saatejuht Aivi Otsnik. Urve, peale selle noortekoori ma tean, et sa oled olnud ka Gloria kooris. Gloria koorist olen ma nii ühte kui teist kuulnud, ka selle koori plaatide olevaid laule olen kuulnud. Räägi palun sellest koorist, kuidas see teil tekkis ja tal oli vist ka oma väga teatud eesmärk.
Jah, eks see oli ikkagi jälle meie Eestimaa oludest tingitud. Olid ajad, kus juba natukene sai piiluda kirikuksest välja. Vaimuliku repertuaariga ma mõtlen. Ja kuna vaimuliku repertuaari on ikka väga palju ilusat just koorimuusikas. Ja see oligi see mõte, et päris suur vahe on minu jaoks ikka see, kui vaimuliku muusikat laulab inimene, kes seda läbi tunneb. Ma ei mõtle nootega ega ütleme seda täpsust ja professionaalsust, aga mõtlen see, et süda tuleb kaasa. Ja see oli nagu see, mis ajendas seda, et järsku me saame kirikust väljaspool olla. Ja mitmetest erinevatest kogudustest tulid siis ka kokku lauljad. Ja juhatas siis seda Gloria koori esimest koosseisu. Gloria kooril on tegelikult olnud nagu mitmeid etappe ja perioode vahepeal on natukene jälle jäänud rahulikumaks ja siis on jälle tulnud uusi lauljad juurde ja need asi läinud. Nii et minul oli siis rõõm olla selles esimeses koosseisus ja aastad olid 80. Ja edasi. Mina isiklikult olin juba siis pereinimene ja laste kõrvalt, aga ikkagi kõik asjad said tehtud. Päris hilja öösel ja Glooriaga oli veel põnev see, et me ju ka ikka väga palju salvestasime. Me käisime raadios ja käisime ühel koorikonkursil. Siin võin öelda, et mina olin tegelikult tohutult selle konkursile mineku vastu ja minuga nähti hirmsasti vaeva. Sest minu sees oli kogu aeg tunne, et me ei pea minema omale kohta taotlema. Laulda ma tahtsin ja julgesin ka välja minna, aga et ma just himustaks seda esimest kohta. Aga meil läks lähti ja ma mäletan, et me saime päris ilusa tulemuse sellele laulmisele ja ma ikkagi siis andsin alla ja läksin ikka kaasa. Ja sealt tuli ka siis 88. aastal oli esimene võimalus, kui me saime Soome minna. No see oli ka meie jaoks siis päris suur elamus. Keegi polnud ju saanud liikuda ja siis korraga saime minna Soome laulma ja tegime mitmes linnas siis niisuguse väikese ringreisi. Ja sellele järgnes veel Gloria oli ka mitu välisreisi. Kohe tuli Saksamaa reis, see oli ka nii põnev ja ungarlastega tekkis ka meil, nii et need olid need niisugused esimesed ja üsna kõrvuti ajalises mõttes. Ja need jäid kõik siis sinna 88. ja 90. aasta algusesse. Ja repertuaar oli ka hästi mitmekesine, aga me muidugi ikkagi siis lähtusime väga Eesti muusikast. Laulsime palju Grillus Kreeki, Rudolf Tobiast ja minu jaoks ikkagi Eks teie tea ja Otse kui hirv, need on ikka tippteosed ja neid me ka välja minnes ikkagi alati võtsime kaasa. Ja Margo Kõlar juhatas ka, mõletan siia maani, kui mõjusalt, kui me olime välisreisil, meil olid pillid ka ikkagi kaasas. Reina Elleri Kodumaist viisi, et see oli ka meie kontserdiprogrammides. Aga laulsime ka väga kaasaegset muusikat, nii et see kava oli nagu klassikast tänapäeva. Ja jälle üks põnev etapp oli, nii et jälle tänupõhjus.
Ja eks meil seda tänupõhjust on tõesti nii palju. Üldse ma mäletan, kas oli 88 või 89, kui ma raadius kuulsin järsku eesti keeles Eks teie tead. Võib-olla see oligi teie Gloria koori lindistus Ja siis ma mõtlesin, eesti keeles ma kuulen vaimulikku muusikat riigi raadios. No nii suur üllatus.
Luurega me saimegi käia raadios ja sellega on mul ka üks piinlik mälestus meeles, et ma pidin laulma. Anne Metsalal oli püha öö laulust tehtud väga ilus seade ja seal sopran läheb sinna kõrgel lõpus, hästi kõrgele. Ma olen niukene narveerija tüüp ja siis ma klõngsti ennem tahan hingata ja siis mul oli nii raske ja siia maani ma mõtlen, et see oli üks kibe hetk elus. Aga see oli ka raadios, aga see ja, midagi enam pärast tagant järgi teha ei annud.
Neid asja juhtub, aga nüüd ehk kuulaksime sealt Gloria plaadilt midagi.
Mis mina pakuksin täna kuulata, kuigi eks teie tea ja hirv on ka selle plaadil hästi toredad ja tippteosed, aga Grillus Kreegi, oh Jeesus, sinu valu.
Nüüd me oleme rääkinud juba noortekooridest, aga sa oled ju üle 40 aasta olnud koguduse naiskori dirigent. Kuidas üldse sattusid naiskori dirigentiks?
Eks see oli ikka see, et ma olin juba seal olevistes noortekoori ka alustanud või õigemini onu Ruudi on ikkagi see, kes oli minule väga lähedane inimene ja ma olin mingi aeg täiesti onu Ruudi kodus elasin ja nägin kõike seda köögipoolt pealt. Kuidas Ruudi tuli suure kottidega proovist koju, tassib noodid, et kirjutada järgmiseks prooviks kõikidesse nootidesse uued partiid. See oli füüsiline töö, aeganõudev töö, väga aeganõudev töö. Aga onu Ruudi lahkus siis 79. aastal meile ootamatult. Tema lahkumine oli ka erakordne, ta juhatas olevistes tehtud kolgata tööd, oli puldis. Kulminatsioon teoses. Sõnad, mu surm ja ta kukkus kokku. Ta ei lahkunud sel hetkel kohe, ta, aga tal veresoon lõhkes ja ta ei tulnudki välja sellest. Mõned päevad haiglas koomas ja lahkus. Aastad oli tal 63, me oleme ületanud juba selle. Ja siis oli 79. aasta, see oli sügis, minul oli juunikuus sündinud mu esimene laps Lauri. Ja Lauri oli siis alles mõne kuune ja mina pidin minema siis Ruudi tööd jätkama naiskoori töös. Meeskoor ja segakoor, siis said Marika oli siis segakooris ja siin ja meeskooris. See oli lihtsalt olukord, mis juba nõudis täisvastutust, kui me olime küll olnud selle tööga hästi tuttavad ja olime kaasas olnud proovides. Ja no selle ajal oli ka tädi Tulli veel meiega ja tädi Tulli oli ka meilik abiks, et me olime seal meeskonnas koos ka. Ja sealt hakkaski siis see naiskoori rida peale minu jaoks, mis on kestnud siis tänapäevani. Ja mõned ustavad lauljad, ei vist päris sellest ajast enam ei ole kedagi, nii et 40 aastat on juba täis saanud. Ja ikka on uued olukorrad ja tänu naiskoorile me saime sinu kaivi kokku ja see on ka olnud tore aeg. Ja meil on nüüd ka väga palju ühist repertuaari ja ikka see, mis uus tuleb ja saame ära proovitud.
Ja räägime nüüd sellest, kuidas meie kokku saime. See oli väga huvitav. Maarika Kahar on muidugi selle kokkusaamise autor ja ma nii mäletan, see oli 1993. aasta suvel, kui Maarika kutsus meid Usuteaduse instituuti. Oli juba juunikuuses ellu kutsutud kirikumuusika liit. Mul olid ka seal väiksed ülesanded ja siis Maarika arvas, et meil on kõigil kolmel naiskoorid, et võiks midagi koos teha ja siis me seal koos istusime ja arutasime ja tõesti selle aasta sügisel, 93. aasta sügisel, meil oli juba ühine kontsert. Ja nüüd üle 25 aasta me võime rõõmu tunda ühest suurest, ligi 70 liikmelisest naiskoorist ja kui alles hiljaaeg oli meil üks Leo Semleki juubelikontsert, või siis alati me laulame ka Adventi esimesel pühapäeval koos ja kui sulle vaatavad 70 silmapaari, säravad silmapaari vastu, no see teeb südame ju rõõmsaks. On nii, Urve.
Ja kindlasti jälle olukorrad, mis on meid väga palju ka kasvatanud ja liitnud, et kui algul see ei olnud ju nii väga tavaline, et me niimoodi koos hakkame tegema ja ega lauljatelgi kõigil algul, et kombivad õhkonda, et kas ma ikka pean olema, et kas ma teen kõik õigesti, võibolla ei ole kõik nii. Aga ma arvan, et meil kolmel, Maarikal, sinul ja minul, oli väga hea koostöö. Ma ei tea kunagi, et meil oleks olnud mingisuguseid niisugused konfliktsed situatsioone, mis tegelikult on väga kerged tulema, alates juba sellest, et mida valida laulda, kes kuidas teeb, kes saab aupaiste ja kes läbi kukub, sest seda peab ka alati arvestama, et sa oled ka valmis läbi kukuma, ega kõik laulud pole olnud ju nii lihtsad ja niisugused riskikohti on ka olnud küll ja küll. Aga ma arvan, et minu sisetunne ütleb küll, et see on olnud ikka üks võidukäik. Paljude lauljate jaoks ka. Ja praegu me oleme väga liidetud kollektiiv ja me oleme laulnud kõikides, ütleme, küll Jaanis, küll Kaarlis, küll Olevistes ja käinud ka väljas. Ja et see on üks väga suur väärtus, see kokkuliitmine.
Ja see oikumeenia on üks tore asi, võiks niimoodi öelda lihtsalt. On olemas ju meil Eesti kirikute nõukogu, kuhu kuuluvad 10 nagu konfessiooni või kirikut. Ja ma vaatasin, et nendest 6 oleme me käinud laulmas. Ja meil ju on üks eriline osa või ülesanne olnud alati igal aastal esimesel märtsikureedel, kui toimub üle maailmne palvepäev. Siis on oikumeeline koor alati nendel jumalateenistustel laulnud. Ja me oleme käinud tõesti 6 erinevas kirikus ja see on ka ju meie silmaringi laiendanud. Ja me väga täname ja rõõmustume, et Eestis on erakordne olukord Eesti kirikute nõukogu nii-öelda tegevusel ja olemasolul. Maailmas teist sellist ei ole. Ja meie oleme ju ka saanud selle EKN-i tänukirja, kui meil oli 15. tööjuubel.
Ma mäletan seda hästi, kui see tänukirja kätte saamine oli Pirita kloostri saalis ja pärast nunnade kahetud laua ääres oli meil ka võimalus olla. Et see oli tõesti üks hästi, hästi tore aeg. Ja muidugi me oleme ju laulupidudel olnud, vaimulikel laulupidudel koos mitmetel aastatel. Laulmas.
Ja me oleme tõesti on ju kõik Tallinnal praostkonna laulupäevad ja meid on kutsutud ka Pärnu praostkonna laulupäevadele.
Aga ma mõtlen neid, mis olid Pärnu, Tartu, Tartus 2 korda, need üle-eestilised. Ja, et, et need on kõik meid palju rikkamaks teinud.
Kuidas sina alati mõtled, kui me seda repertuaari valime? Muidugi olenevalt ka, kas on siis adventiaja või on ta siis mõni kontsert või noh ka vahel on ju, oleme teinud mõne helilooja juubelikontsert, kus on siis ainult selle helilooja laulud. Et kuidas see sinu valik või sisetunne on see repertuaari valimisel? Mis sa oluliseks pead?
Alles novembrikuu 10. Oli ju meil viimane niisugune kontsert, Leo Semlecki mälestuskontsert, 85 aastat tema sünnist. Et eks see on tõesti, kuna me oleme mitmekesi ja peame leidma, et mis siis sõelale jääb. Mina ole endale, kui ma mõtlen, kui ma saan valida, ma olen tegelikult nõus siiski igast laulust leidma selle, kui ma saan, ütleme, et ma pean selle laulu tegema, siis ma olen selle lauluga natuke silmitsi ja ikka leiab, ei ole lugu, millest sa võid öelda, et ei, seda ma ei tee, kui tal on ikka ilus vaimulik tekst, et tuleb leida ikkagi igast loost midagi. Aga mulle meeldivad ikka need lood, kus saab ikka niisugust pikka fraasi teha ja kus saab ikka kulminatsiooni, aga ega ei ütle ka niisugune enesesse minek ja mõtisklemine on ka omal kohal. Et tegelikult, ega me ei saa alati neid soove arvestada, aga kui hakkad jälle jah, kuulema või ise valima ja ka kontserdikava tegelikult, kui ma valin, ega siis ei saa ka olla ainult ühe hõlbalised, ütleme, lood, et seal peavad olema nagu särtsakamaid ja vähem särtsakaid ja see jälle kui kogukava panna, aga kui ma näiteks teenistuse laulu valin, siis ma ikkagi pean jälle mõtlema, kus on nüüd see koht, kas ta on nüüd palve järgi või on ta siis see kiitus või pühade ajal siis see sisu, et see on alati laulude valimise juures väga määrav.
Ja noh, eks ta natukene oleneb ka koori nii-öelda suutlikusest, et me igaüks kui et oome oma loo, et me oleme arvestanud, et meie koor selle kindlasti suudab ära õppida. Aga teisest küljest jälle, kui me sellise nii-öelda kolmekordse kooriga laulame, siis me suudame ka palju raskemaid lugusid
selgeks saada. See ongi olnud minu meelest selle kolme koori liitmise pluss. Ega üksinda ei julge. Kas või see viimane näide nagu adventiteenistusel, kui me laulsime ikka esmapilgul meile üle jõu käivat, aga kuna Kersti Peterman oli hästi veendunud, ja sellest sõltub ka väga palju, kui dirigent ütleb ikka, et lähme, siis lähme, riskime. Tegelikult tuli ju hästi välja. Et, ja kõigil oli pärast hea meel ka selle võidu üle, et kui see lati jätame alla ja mõtleme, et ikka läseme veel madalamale ja jääme, siis ega ma ei ütle ka, et ühehäälne laul on halb, aga igal asjal on oma koht ja koori kasvatamiseks on natuke selle lati kõrgemale panekud ikka väga olulised.
Ja tuleb kokku võtta ja saabki.
Ja.
Aga kas kuulame ka selle oiku meil see naiskoori esituses mõnda laulu?
Ja mul on praegu küll kaasa võetud Leo Semlecki lugu Võta aega palveks.
Ma pean ütlema, et minu kooril oli see uus laul, aga nii kui hakkasime õppima, siis see sai meil lemmikuks kohe.
Ja me
juba oma kirikus valisime sellega Jumala teenistusel laulmiseks.
Täpselt samad sõnad, et algul ka. Ja tegelikult on ta üli lihtne lugu, tal ongi see üks viis. Ja hakkame, iga üks hakkab omal ajal veidi hiljem ütlema, võtta aega palveks. Ja see imeilus saate harmoonia, mida saadab orel, see on ka selle laulu võlu.
Thank you.
minu muusika.
Urve, me nüüd laulame koos ju ka koiskooris, ehk siis organistide ja koorijuhtide segakooris. Kas see oli aastal 2010, kui sa meie koori laulma tulid?
Ja eks te Marikaga mõlemad laulsite seal juba ennem ja kuna me naiskoorides koos tegime, siis te mind juba varemgi kutsusite. Aga eks seda tegemist ja sagimist nii palju, siis ma mõtlesin, et ei, ma ei võta enam endale juurde, et ma olen selline inimene, kes kui laseb endale ülesande, võtan ise muidugi mitte lase. Ja siis tule võibolla toime, ma kartsin seda. Aga mis mind tol hetkel väga võlus ja ma ei saanud teistmoodi, kui ma tulin, et teil oli Kotlandi reis plaanis. Ja mõtlesin, et see on nii huvitav ja eriti tore, noh, Kotlandil on ka ju need kirikud ja kõik see. Ja kui sa lähed kirikukooriga, et sa saad nagu selle asja õieti kätte, et ma lähen, ma laulan seal, ma olen selle sees. See oli hästi kutsuv minu jaoks, nii et see 2011 oli esimene reis, aga enne ma juba tulin, nii et ma selle kava siis omandasin. Ja ikka see kava, mis käis siis läbi Euroopa vaimuliku
laulud. Ja Visby Toomkirikus tõesti meil kontsert oli.
See oli erakordne kontsert.
Oli vaimselt kuidagi.
Kas oli imeline. Meil seal üks riigitegelane, ka suursaadik oli?
Oli suursaadik.
Oli kohal ja temagi sai puudutatud, ta nii toredasti just. Meile pärast rääkis.
Pärast meid,
ja kõik see ümbrus ja see loodus, need kõik ja see muusika, mida sa siis teed, need kõik ju toidavad su hinge ja kannavad sind edasi. Nii et see oli see esimene, oli Kotlandi reis ja mis selle koori juures on hästi tore, et me ju saame mõned korrad aastas kokku ja siis on üks laupäevane päev, kus me oleme siis hommikust alates koos. Ja see kokku saamine on ka oma ette sündmus ju ikkagi, me ei ole ju igas kuus koos ja kõik on ju armsad inimesed Eestima erinevatest paikadest, mõni lähem, mõni kaugem. Saad jagada üksteise muret vahepeal, kui on pausi ajad ja istuda söögilauas korraks koos. Ma arvan, et see ei tee meid kedagi vaesemaks ja ma olen tegelikult väga õnnelik olnud, et juba varsti 10 aastat.
Igal on nii tore, et sa meie koori tulid. Ma nimetan meie kooriks, sest tõesti ma olen peaaegu algusaastates selles kooris laulnud. Ja selle koori puhul on veel see tore, et teed kõigil, nad ütlevad pärast, et küll oli tore koos olla. Seda me saame niisugust hingelist toitu lisaks sellele, et me ju peame ka kodutööd tegema, kõik selle repertuaari kodus omandama ja siis me tuleme ja laulame kokku, ega me seal ei õppi siis need üksikud häälepartiisid.
Ja ma arvan, et ühe koguduse koorijuhile, kes teeb iga nädal proove oma kooriga, on väga hea see, mida praegu Riho meile Ritbek, meie dirigent koskis, on pannud ette laulda, nõuab meilt natuke rohkem. Juba seda, et ma olen suuteline lugema palju raskemat nooditeksti kui tavaliselt, laulma väga erinevates keeltes, praegu oleme tõesti kõiki keeli pidanud proovima, ega see ka võibolla päris hästi alati ei tule, aga see on olnud hästi põnev. Et nii, et ma arvan, et see on ka niisuguse koguduse koori üle üks kasu lavakoht. Just lisaks sellele ühisele osadusele. Ja noh, ära rääkimata ikkagi toredad, iga reis on oma näoline olnud ja nüüd ju tulime alles Iisraelist, mis on veel nii värskelt meid laadinud selle jõu ja energiaga ja kogu aeg veel tulevad need mõtted, mis võtsime Iisraelist kaasa. Eriti jõulu eel, nüüd ma mõtlen, kui me hakkasime laulma seda ja meie olime ju Betlemas seal 2 ööd ja kõndisime seal nendes paikades ja see tunne, kui me olime seal karjaste koopas, kus siis karjased olid ja kui me laulsime seal püha ööd ja väljast tuleb korraga üks suur aplaus, mis oli meil nii ootamatu, me ei teadnud, et üks grupp, kes oli väljas ja ootas sinna koopasse pääsemist ja meie laul, ja meil ei olnudki see meie repertuaari laul, me laulsime lihtsalt püha ööd ja iga üks laulis siis oma häält, nagu talle tundus. Aga see oli nii tore, et praegu mõtled ka üks niisugune tohutu ilus hetk.
Ja oleme tänulikud, et tõesti meil see koor on saanud juba ka pikka aega tegutseda. Kas meil on plaati ka selle kohta või plaadist üks laulukene?
Ja tegelikult küll ma mõtlesin, kui meil jätkub, et me jõuame raadiokuulajad kinni hoida, siis minu mõte, kui ma seda koski plaati vaatasin, et üks tore Hispaania lugu. Ja just selle mõttega, et mida üks eestlane, kes on, ütleme, Hispaania karakterist ikkagi küllalt kauge, peab laulma väga kiiret teksti, et see on niukene särtsakas lugu ja just see tekst ja mehed on seal vägevad meil, nii et see on üks tundmatu autor Kataloniast ja lugu on 16. sajandist.
Kas sa võiksid rääkida, kuidas sina oma kaasa Rihuga kokku said? Ilmselt muusika viis teid kokku, on nii?
Jah, eks see oli ikka jälle oleviste. Et minu abikaasa on tohutu kirglik pillimees, ma võiks niimoodi öelda. Kui mina olen õppinud muusikat võibolla rohkem aastate poolest, siis tema on hinge poolest rohkem kui muusik, sest vaadates praegu tema aastanumbrit käib ta ikka igal õhtul pilli harjutamas, kui ta vähegi saab mõni õhtu jääb vahele, kui me peame oma lapselapsi hoidma. Aga ta hoiab ennast vormis ja praegu ka mängib nüüd saksofoni, ta nooremas eas mängis siis klarnetit ja ka sõjaväes oli orkestris ja pärast seda ta ikkagi on kogu aeg mänginud pilli ja kuulab lõpmata palju muusikat, et tema elu on tõesti üks suur muusika. Mina olen jälle see tüüp, kes rohkem tahab panna ikka vahepeal käed mulla sisse või joosta kuskil mujal ringi. Aga nii sattus, et Rihol ei olnud lihtsalt seda, kes tema pilli saadaks. Oli ju ka kogu aeg vaja olla ja eks tal oli neid teisi saatjaid ka, aga nii juhtus, et mina jäin nüüd püsima siis juba üle 40 aasta temale saatjana. Ja nüüd meil on siis 3 last. Poeg ja 2 tütart ja minu mõte oli ikkagi küll, kui need lapsed meile olid antud, et vähemalt laste muusikakool peaks nad läbi tulema. Siis nad juba jõuavad mõelda, kas nad tahavad või nad enam ei taha. Ja eks muidugi võitlusi oli, mäletan küll, kui vahel noodid käsid klaveri taha ja et ma enam ei taha ja ma enam ei lähe. Aga läks paar tundi mööda, tuli need noodid ikkagi sealt välja kookida ja jälle panna puldi peal ja mängida. Et see on ka suur enese ületamine, et sa läbi tuled. Noh, laste puhul just ma mõtlen, aga kui laste muusikakoolid neil kõigil läbi said, noh, nad olid erinevad, noh, arvates poisid on muidugi niuksed natuke raske materjal, aga siis nad kõik on valinud edasi ikkagi muusikaga tegelemise tee. Mis minu jaoks on olnud ka võibolla natuke teistmoodi, et mõtled, et kui ise oled nüüd akadeemilise põhjaga ja mida valid, siis ja mõtled, et kui lapsed ka oma valikud on teinud, et siis nad tulevad ka ikkagi selle, ütleme, nüüd akadeemilise poolega kaasa, aga nemad tegid ühe perioodi oma elus bändi, mis ei olnud sugugi mitte niisugune rahulik muusika, aga see oli ka nende enda oma looming, korralikud trummid ja basskitarrid ja soologitarrid ja oma loodud laulud. Ja nad reisisid isegi ringi ja Inglismaal mäletan, et Mirjam, kes oli siis nende solist, oli alles 13 vist, kui nad juba läksid välja laulma, noh, Helen ja Lauri olid siis vanemad. Et Mirjam, kes on siis 10 aastat noorem oma vanemast vennast, pidi olema kohe võrdne nende suurtega. Nii et meie peres on see olnud, et see Mirjam on jäänud nagu oma niukstest lapsepõlve aastatest vahele, kuna kõik suurte laste sõbrad olid tema sõbrad, repertuaar ja muusika. Need olid need, mida tema siis pidi kohe kaasa tegema. Aga nad olid jah vahvad pikalt, nii et 2 plaati on neil ka salvestatud, aga nüüd nad praegu enam koos ei tee, iga üks siis teeb oma tööd eraldi. Aga kõik tegelevad muusikaga, 2 muu lastest on muusikõpetajad, 1 gitarriõpetaja, teine flöödiõpetaja ja Lauri tegeleb siis ka, küll mängib praegu poed, mida ta õppis Tallinna Ülikooli orkestris ja tegeleb siis selindusega ja nii et tööd ja tegemist jätkub neil kõigil küll ja küll.
Käbi ei kuku kännust kaugele, seda võib teie peres kohe tõdeda ja see teeb muidugi teile rõõmu. Ja kui te oma vahel koos olete, siis ikka mingi muusika loo teete või vähemalt laulate.
Aga... Jaa, selles ma ei saa väga kiidelda. Oli aeg, kus me tegime palju koos. Oli aeg, siis kui nad veel õppisid, siis me tegime päris palju ka perega koos ikka niimoodi. Noh, nüüd ikkagi niimoodi kahe kaupa saame kokku, et me hakkame kõik nüüd teeme. Neid hetki praegu ei ole olnud, võibolla tuleb veel.
Noh, aga igal ühel on ka oma perekond ja see on juba teistmoodi tasand. Aga ma tahaks veel tulla tagasi selle juurde, kui sa Rihuga koos mängid. Meil oli üks tore elamus, kui me olime Oikumeensi naiskooriga Saksamaal ja seal andsime kontserte ja laulsime Jumala teenistusel ja igal kontsertil teie mängisite kahekesti paar lugu. Ja Saksamaal oldi üllatunud, et saksofon ja kirikus. Aga see üllatus muutus suureks rõõmuks, sest te tegite seda muusikat no nii imeliselt ja et saksofoniga valitud lood, need meie kontsertid imeliselt täiendasid. Nii et.
Jah, kunagi ikkagi peeti, et saksofon ei olnud kirikupill, et ta ikkagi oli selline jazzipill ja ikkagi väljaspool kirikut rakendatud. Minu sees pole nagu seda barjääri olnud ja ilmselt ka mitte Riho sees.
No see on tundav juba tema esinemisest, et...
Kuigi ütleme ennem kui Riho kiriku juurde tuli, siis ta ei olnud enam nii väga esimeses nooruses, see oli temal just see pidude taust taga ja hästi palju pillimängu ja muud, mis need kaasa toovad. Et kui ta kirikusse tuli, siis ta tegelikult ka ei ole tajunud ja eks see südame hoiak võibolla tähendab ka midagi ja nii ta on olnud.
Igal juhul see oli väga nauditav.
Jah.
Nii et mängige ikka edasi.
Seda ei tea, kuidas jah, meil jõudu antakse, aga nii on.
Aga ma võibolla küsiks veel seda, et kirikutöö on ju selline rohkem vabatahtlik ja armastustöö, aga oma leivad otsa hetkel lauale ka Sul on üks töökoht olemas ja sa tegeled vist selliste lastega, kellel on nii-öelda kasvuraskused või õpiraskused.
Ja need on hariduslike erivajadustega lapsed. Ma olen tegelikult oma õpetaja tööd teinud väga erinevate kontingentidega, et mu põhiaeg, kui ma olin alles värskelt kooli lõpetanud, oli keskkooli lõpetanud noortega, ma õpetasin siis pedagoogilises seminaris, ja just lasteaia õpetajaid ja hiljem siis, kui see osakond likvideeriti, nii seda oli ka üle 20 aastat, ligemale 30 aastat olin ma seal. Ja siis, kui see likvideeriti, siis järsku mind kutsuti sinna kooli, algul läksin ja vaatasin ja mõtlesin, et ei, ma vist ei saa hakkama sellega. Algul tundus kõik nii tundmatu, nii võõras, aga mõtlesin, ma ei ole ka see inimene, kes kohe tagasi annab, ma pean natuke proovima. Nii proovisin, esimene aasta oli ikkagi väga raske. Ise leida seda, mida ma pean tegema või mida ma, noh, materjali ju ka ei olnud nende laste jaoks ja iga laps on oma ette väljakutse. Aga ma olen nüüd 15 aastat nendega töötanud, nüüd on juba kogemust tulnud ja see ei ole karjääri koht, aga see on koht, mis jälle paneb sind ka proovile su kannatlikkuses, su soovist leida tee selle lapseni, kellel vahel ei ole kõnekeelt. Ja ma pean ütlema, et on väga ilusaid hetki olnud ja ma tulen vahel väga rõõmsana, sest nad üldreeglina on rõõmsad. On ka raske hetki, aga see on praegu minu töövõld.
Jumal on jälle sinu ühe ande leidnud, et sul on seda kannatlikku meelt ja oskad lastega tegeleda nõnda, et leiad nende kohad üles, mis neid nagu edasi viib ja sul on seda pedagoogi oskust ja soovin, et sul oleks seda veel nii kaua, kui sulle tööd veel antakse jätkuvalt ja ikka seda rõõmsat meelt. Ja
passiga vaatab, et nüüd võiks juba koju jääda.
Tänases saates oli saatekülaline kirikumuusik Urve Pihlak, mina saatejuht Aivi Otsnik ja järgmisel korral on saatejuhiks Urve Pihlak. Armas Urve, ma olen tõesti väga tänulik, et mul on täna olnud sinuga võimalik vestelda ja ma olen aru saanud, et su elu on tõesti kulgenud Jumala imelise juhtimise all. Sul on olnud palju võitlemist, aga sul on olnud ka võitusid ja tema arm ja tema eeldus on sind tõesti imeliselt kandnud ja seda soovin sulle ka kõigiks sinu eelolevateks päevadeks.
Aitäh,
aitäh tulemast!
Aitäh sulle ka!
Minu muusika.